Tmiem il-kolonjel l-żmu pajizna l-program Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borċi sanilkom flimkien ma l-professur Rotta u l-riċerka tijaw publikata fil-kodba Fortress Colony Final Act 1945-1964 it-tillet volum inkomplu bid-diskussjoni tana. Sallim l-ek, John.
Sallim l-ek u samija tana.
Mela, aħna il-na jessa xizewċ tlet program minn t-kellu fuq il-Blood Commission. Il-Blood Commission kien din il-kommissjoni li bat il-gvern Ingliż issa li qegħdin il-pajjiż kien taħt direct rule. Allora bad il-kommissjoni biex jara l-pass kostituzzjonali li jmiss x'għandu jkun. Rajna li daw ġew Malta, rajni jom jiltaqgħu jitkellmu għall-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel, il-Partit Demokratiko Nazzjonalista ta' Ganado, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista t-nejn irrifjutaw li jiltaqgħu magħhom ma' t-nejn għamlu attivitajiet fil-pubbliku, dikjarazzjonijiet, manifestazzjonijiet. Fuq da' suġġett, rajni jom bat jiltaqgħu ma' xi assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet oħrajn. U llum inkomplu fuq il-Blood Commission u naħseb il-programm tal-lum, tagħmel ikolna ċans niddiskutu żewġ aspetti. Waħda l-aspett meta il-Kummissjoni bħala Kummissjoni marret għawdex, u dieħor l-aspett tal-laqgħat importanti li saru qishom
wara l-Kwinti.
Wara l-Kwinti mhux mill-Kummissjoni kollha ma kien minn membri tal-Kummissjoni jew minn membri qrib il-Kummissjoni li mbagħad irrapportaw lill-Kummissjoni wkoll. Eh nibdew bil-mawra tagħhom f'Għawdex. Għala marru f'Għawdex u ma
mill-Kwinti. Dawn niftakru ġew li kien hawn ċertu livell ta' suspett dwar il-Blood Commission, li kienet Blood Commission u il-Maltin jgħidu li id-dem qatt ma jsir sem u m'Angliżi għalhom issejħdu il-sajtana. Vol di kienet hemmhekk u din idu nżommuha dejjem f'moħħna bħala retroxena ta' anki il-mod kif aġixxew anki politiċi Maltin.
Anke naturalment meta jkollok kumbat iż-żewġ partiti jew l-għenin Maltin qed jieħdu pożizzjoni negattiva
jinxaw ħafna. Għawdex, tgħid li għalfejn marru għawdex, sa meta saqsija mistoqsija. Mhux qed ngħid li għawdex mhux importanti, jew qas nimplika. Li qed ngħid hija jekk kienu qed jintaqgħu dawna ma' entitajiet uffiċjali ma min intaqgħu għawdex. Ovvjament intaqgħu mal-Kunsill Ċiviku ta' għawdex. U dik hemm ċertu importanza, u ħaġa Ingliżi kienu ferħanin li kienu introduċew Kunsill Ċiviku.
Da, xorsi għal minnu xaħat ta' dużaj. Iva, konna t-kellimna biex najt sentenza għada, tiġa kena fawdi xforma ta' gvern lokali.
Eżat.
L-Ingliżi kif għetajt, inti kunu gburin ħafna.
Ija, li introduċew fi żmien l-interrenjum, meta m'għandniex gvern rappresentattiv, allora biex najtek ħadu l-akolej duma li huma kienu li introduċew da' sistema ta' local government. U allura kienet ukoll waħda ħaġa fair li l-Kunsill Ċiviku ta' għawdex għandu jiena ta' ċans semma leħnu mal-kummissjoni.
Għandu status u
kważi. Imma barra minnek l-uffiċċju ta' gvernatur ukoll li tieħu daqsxejn ta' kudos biex ngħidlek li ara x'għamilna kemm għamilna ħaġa pass importanti fil-demokrazija f'Malta għas-sens ta' devoluzzjoni, eċetera, allura rrid tilqaħħom magħhom. Ħan nisimgħu dal-qari.
The Blood Commission visited Gozo on 26th October. And sat at the Banca Giuratale. But the only meaningful contact made was with the Gozo Civic Council, which presented a memorandum. The Civic Council welcomed the steps being taken for the early implementation of the agreement to set up the Gozo Civic Council with certain local government powers and duties, and then expressed their considered view on two key aspects of the issue. They requested that adequate safeguards would be embodied in the constitution to guarantee the stability of the new municipal council for Gozo, and that Gozo would continue to form a separate electoral district for the purpose of general elections.
Nidal argumenta u dixbala distret.
Għadu sallu. Issa, interessanti ukoll l-opinjoni tal-gvernatur dwar l-Awċine. Il-gvernatur, morru għandhom, morru għawdex, eccetera, però set esprima dubju tijaw, kemm fil-fatt l-Awċin kienu se jersqu l-Kummissjoni, għax għall-Awċin ħafna drabi raġunaw li dawn affetta Malta u ma jkollhom x'jaqsmu fih.
Ma fil-fatt proved wrong.
He was proved wrong u mhux hekk biss turi wkoll. L-assessment kif kienu jsiru kultant at the highest level fil-ċirkli Ingliżi. Ibbażati iktar minn darba, għax dan hemm ħafna provi tagħhom li qed ngħid, fuq preġudizzji li jkunu għaddew minn ċerti ċerkoli biex najtek elitisti Maltin mal-Ingliżi. Waħda mill-strengths tal-Ingliżi kienet li kellhom good lines of communication, ma ċertu nies li tuhom ħafna informazzjoni, però il-weakness tagħhom kienu li ħafna drabi mhux dejjem kien hemm drabi meta jindunaw u kienu jikkommentaw dwar di u jgħidu li ta' tikas tagħha x'dina MLM. Ħafna drabi kienu jassorbixxu wkoll ċertu preġudizzi li kollhom min qed jagħtihom l-informazzjoni. U di kien hemm istanti fejn politikament kien hemm ċertu periklu fihom. Di ma kienx waħda ta' xi periklu, imma fil-fatt kienet teżisti.
Ġifana qed ngħidu li hemmhekk l-unika ħaġa meaningful għat il-kelma li użajt inti kienet illa għamal banka ġurata, għamal, sorry, mal komitat ċivi jox kien jisejaħ fil-banka ġurata li forsi il-taqo mux jinn soħrajn imma ma tanġ kien.
Ma din li kien il-ġara importanti u dana il-konsent tal-konsil wahda. Nishtaqal il-konsil li sepruħu fil-kostituzzjoni ġifiri kollu standing ħafna zjed għawi u liħor kien sintendi li għawdex jibqa' l-istett elettorali.
Barra dan, x'naħseb il-ċapter ta'
għawdex. Issa tant meta bdew jaraw il-Kummissjoni li l-Partit Laburista ma rridx jintaqa' magħhom. Il-ġemma kazzjoni ma rridx jintaqa' magħhom offiċjalment. U l-idea kienet imma all right tagħna.
Mhux offiċjalment nistgħu nagħmlu xi ħaġa
nimmaġinu. Jista' jsir. U biftej ma' chairman, wol dir kien jafżaħ li chairman, wieħed mill-membri tal-Kummissjoni, Roberts, li kien trade unionista. Dana letteralment iddeċida li għaddi sa Mayfair House. Mayfair House kienet il-headquarters ta' General Cas Union dak iż-żmien il-bett. Tajjeb. U dana qabad u għadda semmek, tajjeb, biex jara ma' min ikun jista' jitkellem id-dirġenti tal-General
Cas. Naturalment lo trade union jista' kienu ħaj il-qawħ.
Kien magħruf kienu jafuh. Dana il-main trade unionists li kienu jkunu fil-qalba tat-tius l-Ingilterra, il-mexxija tal-General Cas Union kienu jafuhom tajjeb. Kellhom ħafna kuntatti magħhom anki personal level meta anki waqt li kemm delegazzjonijiet kienu stinnu b'ħut minnhom għaw Malta fuq dik.
U dejjem kienu kienu li jisimgħu l-elementi tagħhom.
Eżattament. U kienu ħanajdu ħankunu fair, kemm il-darba sabu għajnuna utli minn għandhom, fuq dik. Ma kienux qed jaħlu żmien il-dirigenti tal-ġewwa kazzjoni jew biex ngħidlek riżorsi tal-ġewwa kazzjoni tal-kuntatti. Ħasem għal reading lew bad nikkummentaw dwaru.
On his last night in Malta, Roberts gate crashed at Mayfair House and at Sir Hillary's suggestion sent MacLeod a short report of his discussions there. Roberts reported that the union leaders agreed that defence and foreign affairs would obviously have to be reserved. They were, however, not quite so tough about a fixed date for independence, accepting the point that the economy would have to justify it. One union leader, who Roberts did not identify, said that it might be 15 years before independence could be achieved. Roberts found the GWU officials very strong in their denunciation of any proposal which would deprive a Maltese minister of powers over his department. He was impressed by their strength of feeling and their determination to have nothing to do with a constitution that they expected to be worse than its predecessor. Roberts was quite sure that Mintoff ruled the roost, and that whatever individual views the GWU leaders might have would not alter the official line.
Joħorġu għall-inqas għalija tliet punti partikolari, l-ewwel wieħed biex nibdew wieħed. Inti użajt il-kelma hemmhekk għax aħna qed naqraw mill-ktieb tiegħek hawn gate crashed. Jiġifieri ta' qabad mar mingħajr ma kien avżat.
Użajt il-kelma li użaw. U fir-rapport tiegħu jagħmilha ċara dat hi gate crashed.
Jiġifieri ta' mhux ċempli.
Qabad u mar. Tajjeb?
Ġifieri tidher li l-membri tal-Blood Commission iridu li jassiguraw ruhom li verament ikollhom ħiel tajjeb ta' xiridu l-sezzjoni differenti tal-mar.
Eżattament.
Hemm it-tieni punt li.
Issa ħanżitt ma dihex, issa se nitkellmu fuq aktar tard ukoll. Dej mhux l-uniku istanta fejn dawna fiċċew il-views tal-ġewwa kazzjoni b'dal-mod, issa se niġu għalih ukoll fil-li da kellhom l-ideal li riduhom dawn l-ideat.
Imbagħad hemm punt ieħor li laqatni partikolarment jiena. Zaqt jajdu l-us maħna, il-favur l-independenza, man kieħ 15 sena oħra. U għara għal, u t-tillet punt, u għaxirt nqabbilhom, għal jisu Mintoff ruled the roost. Jifir u kik manda. Imma, din il-ġenerali okkażjoni tajt anke 15-il sena oħra. Di kienet pożizzjoni ta' Mintoff jola.
Ma kienx pożizzjoni ta' Mintoff. U dina hawnhekk għaw element importanti li tagħmel wieħed jikkommenta sew fuq. Il-ġenerali okkażjoni fil-fatt meta tajtek il-leaders, daw il-leaders, li ma jidentifikax minn huma fir-rapport tiegħu. Għaldi ma nistax ngħid min kienu. Daw il-mexxejja tal-union qed jaġixxu ta' trade unionisti veri u nispjega għaliex. Għax dawnhekk inti tara x'qed jgħidu qed jitkellmu fuq il-problema ekonomika. U dawna li għandu qudiem għajnejhom hija il-biża' komuni f'Malta li jekk aħna naqbdu mill-lum għal-għada. U it-triq tal-indipendenza, il-ċansis tkun li l-ekonomija tagħna tikkollassa, ikun għad kbir u ġuħ fil-pajjiż. Dik kienet biża reali. U llum ma noqgħodux ngħidu, u le mhux hekk ġara, u aħna morna ħafna għamilna ħafna iżjed progress bħal indipendenti, allura daw kienu qatta boloħ beżija, eċetera. Ma kinux. Tagħna tittara s-sibiet tagħhom fir-realtajiet. Ta' żmienu. Importanti ħafna li. Vol diri dawna dak li qed jesprimu, issa jgħidu xi ħaġa oħra wkoll ġew li inti forsi ma tajtix importanza, però importanti ħafna. Huma qalu li jaqblu li d-difiża u l-affarijiet barranin jibqgħu f'idej l-Ingliżi. Issa, waħda di turi wkoll preokkupazzjoni.
Manki di turi li mhux
bis-sigurtà tal-pajjiż.
Li min tof ruling the roost allura?
Le sa ngħid niġi għalija dik, sa niġi għalija. U li voldi għand, hemm preokkupazzjoni dwar sigurtà ta' Malta ukoll. U t-tieni, importanti ħafna, dawna jew mhumiex jifhmu li mingħajr
l-offiċjal tal-ġewwa kazzjoni.
Jew mhumiex jifhmu li mingħajr mhux irrealizzaw li mingħajr l-affarijiet barranin u d-difiża f'idej gvern Malti m'għandek sovranità. Jew kellek jifhmuha tajjeb ħafna. U peress li jibżaw minħabba l-problemi ta' sigurtà li jista' jiġri, qed jgħidu żgur ta' 15-il sena biex aħna nkunu f'pożizzjoni li waħda bħal din. Issa li issa fejn jidħol Mintoff ruling the roost. Naħseb jiena nkunu iktar fair u preċiżi.
U dik biex inkunu eżatt di qed jgħidha ruling the roost mhux int.
Le, xi rapport li l-impressjoni li ħa minn hemmhekk. Tajjeb. Ruling the roost da sens li huma kienu jafu. Kienu jafu li id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar se tkun politika. Tajjeb, jekk isir elezzjoni u jirbaħa Mintoff se jġi għall-indipendenza totalment u ma se jinqabdu fuq dak il-karru waħda. It-tieni, importanti ħafna, huma u toħroġ ċara hawnhekk kienu qed jobsru li il-kostruzzjoni li se toħroġ b'riżultat tal-Blood Commission se tkun waħda inferjuri.
Għal dik li kienem qabel.
Fatti huma jinsistu bħal ma jinsistu żewġ partiti.
Allura kien jista' jkun.
Tajjeb, li għajdu li le, pereżempju l-idea ta' minn se kontrolla ċivil. Il-kontroll fuq id-dipartimenti.
Li huma jinfasizzaw li għandu jkun il-Ministru.
Eżatt. Allura qed jgħidu jekk kun huma ċerti li jekk se jiġri, allura huma jafu li ma jkun hemm l-ebda mod kif tista' defendiha dil-kostruzzjoni. Anyway, Mintoff se jagħmel storbju bi għadi. And that is where Mintoff will rule the roost. Għaldri, idun poġġuha fil-kontesta tal-interpretazzjoni korretta ta' dak li qed isir. Issa jiena għadlek li kien hemm drabi oħra fejn saru dak tip tal-aħħar. U pereżempju naraw li l-assistent general manager ta' Red Fusion f'Malta, Robert Stimson, dana ġitu l-idea.
Naturalment kien ikun qrib il-gvern Ingliż da.
Ġitu l-idea li naħseb jiena kienet prompted, jiena nassumi, però ma nistax ngħid miżgur, però nassumi li ġiet prompted mill-Information Officer Heyday f'Malta, tajjeb, tal-Gvernatur l-Information Officer, biex jagħmilha ta' host jistieden f'daru zewġ membri tal-Kummissjoni fejn intaqgħu separatament ma George Agius, li kien l-assistent segretar ġenerali tal-Jewish Union. Tajjeb? U darba l-taqa miegħu Edward St. John, li kien l-avukat li kien membru tal-Kummissjoni. U darba separatament.
Ma George Agius.
Ma George Agius. Intaqa miegħu Fred Heidek, tleġumat. Wara, għol diri dan ma mhux f'daqqa.
Damu ħafna u Malta.
Ija, damu. Le, xogħol naħseb jiena. Ix-xogħol il-Kummissjoni ma għamlitu tajjeb, ma naħsibx li tista' tlumu minn dak l-att. Issa, fir-rapport li għamel St. John, dan qal li l-impressjoni tiegħu kienet li George Agius, waqt li kien ħanuża l-klim tiegħu, wedded to the ideals of the Malta Labour Party, tajjeb. Fl-istess ħin ma kienx wedded to the leadership of Mr. Mintoff.
Interessanti.
Fil-tiri, huwa l-idea li tiegħu huma qed jgħid huma laboristi. Tajjeb, però ma jfissirx li bil-fors
kien Mintoff jan.
Jala għajnejh għal kull ma jgħid Mintoff. George Agius jesprimi l-opinjoni skont dan ir-rapport li u kien jemmen li il-problema ta' Malta tista' tiġi solvuta biss negozjati veri u leali bejn l-Ingilterra u Malta, tajjeb, u dawn negozjati iridu jsiru fuq bażi ta' egwaljanza beż żewġ naħat, mhux bl-Ingliżi f'pożizzjoni superjuri għalina, tajjeb, u esprima wkoll il-tama tiegħu li b'dan il-mod il-konnessjoni bejn Malta u l-Ingilterra li għalija qal m'hemm l-ebda alternattiva, nerġgħu niġu għall-biża' ekonomiku, il-biża' ta' sigurtà. Tajjeb, seta' tinżamm. Qal li kien importanti li għandu jiġi definit b'mod ċar il-bażi, mhux il-bażi, l-istatus kostituzzjonali ta' Malta li se jkun l-istatus aħħari, se jkun għandu jiġi identifikat, tajjeb, u dana għandu jsir f'time frame ta' bejn 10 u 15-il sena, u għal ukoll li jekk l-affarijiet isiru kif għandhom isiru, negozjati sultanis, b'lealtà bejn żewġ naħat, allura Malta tkun tista' tikseb self-determination in a free association, qed nuża l-klim rappuntat fidda, in a free association bejn Malta u l-Ingilterra. Li fija l-Ingilterra tipprovdi għad-difiża ta' Malta u assistenza finanzjarja u ekonomika Angliża biex il-pajjiż ikollu Malta jkollha ekonomija viabbli u standard of living diċenti.
Jiġifieri naħseb daw il-qatt kollha li kien hemm. Il-pozizjoni tal-Jewish Union waslet ċara ħafna għand il-Kummissjoni.
Iva, u żied ħaġa oħra George biex ikunu fermi hawn. Qal ukoll li l-Ingilterra trid taraf id-dritt ta' Malta li tiddeċidi id-destin tagħha mhux l-Ingliż għandu jiddeċidu għalina, tajjeb, u li għandha tgħinha u li għandu l-obbligu l-Ingliżi li tgħin lil-Malta biex ikollha futur kemm jista' jkun sigur.
Barra daw il-laqat tal-Jewish Union, ma nafx jekk għandek xi ħaġa.
Laqat fadal xajdu, għax dan importanti ġew ħafna. Aġus spjega wkoll li kien hemm fatturi storiċi bejn il-kritika li saret għat-terms of reference tal-Commission, għax dan saqsijek, għallu għax ħadd waqsek bi kbira għat-terms of reference. Allu hemm fatturi storiċi. George ma kienx qed jitkellem blood Dutch, kien qed jagħmel a very reasoned argument, tajjeb, u George kellu training biżejjed, anki political science biex ikun jaf ipoġġi l-affarijiet, m'hemmx dubju dwar dan. U qal kien hemm fatturi storiċi bejn kritika li saret għat-terms of reference tal-Kummissjoni u r-rwol li kien mistenni li tagħmel il-Kummissjoni. U qal dana il-Kummissjoni għalhekk għandha tagħmel ħilita bl-isperanza li fil-fatt tkun tista' twassal għal soluzzjoni maqbula bejn iż-żewġ pajjiżi. U għalli kienet li kien esagerat il-biża li kellhom l-Ingliżi dwar mintof, et jarawx, et jarawx skur, ħafna iżjed mill-li għandhom għalfejn jarawx, għal vera li mintof kien għaleb ta' taħt fuq l-established order li kienet teżisti u ġiel l-ħafna nies iħossu hom inkwetati dwar is-sitwazzjoni. Imma kien hemm għal ħafna fatturi li stabilizzaw il-ħajja f'Malta, bħalma kienet pereżempju l-Knisja, fattur ta' stabilità, u li dawna kienu jimmilitaw kontra li f'Malta jitwaqqaf xi stat poliziesk jew one man rule, xi dittaturat.
Immaġina għax jista' jkun li ħass li seta' kien hemm xi biżan kien mingħata tal-Ingliżi. L-Ingliżi
kien jesprem uħdi. Allora, importanti u kol, pero li għet jati ruol l-Knisja. Bħala fattur importanti li ħabba il-qawwa tagħha tkun ostakolu biex din it-tip ta' sitwazzjoni ma tiżviluppax fil-pajjiż. Tleġimat wara, ħejdej kellu kif qalu.
Wara dil-laqa
ma. Several hours conversation ma ġus, fuldi ma kienx miki ta' ftit jismu, tajjeb. Li għal darbohra ġus ġifieri, enfasizza l-importanza li il-gvern Ingliż jikkommetti ruħu għall-indipendenza ta' Malta, imma għal the actual date is of secondary importance. Imma l-importanti, il-prinċipju idu jċeduħ.
Nafu fejn naslu, fejn naslu.
Eżatt. Il-poplu għal għandu jiġi moti opportunità biex jesprimi permezz ta' referendu irriċ l-indipendenza. Jew le? U għandha tiġi introdotta kostituzzjoni interim li tkun dik il-kostituzzjoni tal-47 jekk hemm bżonn, imma mingħajr l-affarijiet li setgħu waslu għat-tip ta' kriżi li kien ġara fl-1958 meta qed jitkellem għal ċertu reserve matters u ċertu kontroll mill-gvernatur fejn titwa pereżempju public safety. Tajjeb, aġuż għal ukoll li kien jemmen l-gvern konservativ fl-Ingilterra, kien ta' ħafna iktar għajnuna għal Malta mill qatt jista' jkun gvern laburista. U din hija veru.
Wala,
għax gvern laburista ħafna drabi, speċjalment fil-problemi ekonomiċi li kien jiffaċċja, kien tiffaċċja Ingilterra u kien ira tiffaċċja, kien iktar kellu tendenza iktar ħafna iżjed biex jaħseb home matters first. Għet waqt li gvern konservativ kellu iktar sens ta' storja ta' imperu u anki ċertu element ta' responsabilità għal dak li jiġri fl-imperu. Jekk inti wieħed jagħmel quick analysis, speċjalment mit-tieni gwerra law, naraw li vera taħt li gvern konservativi
morna aħjar
milli taħt gvern laburista. U dana qal għax il-raġuni li taf, u kien fil-fatt kienet li l-Partit Konservativ kien jifhem aħjar il-problemi internazzjonali u ta' difiża li kellu x'jaqsmu għall-prestiġu Ingliż.
Naturalment dan l-istatement għandu iktar importanza peress li Giorgia Ġuż jiġi minnaħa l-oħra.
Mhux li jiġi minnaħa l-oħra biss, u qed jitkellem ma' ħejdej li huwa trade unionista laburista. Waldi naħseb Giorgia hawnhekk ukoll qed iwassal messaġġ li qed jispera li ħejdej waslu lura. Fi kwartieri laburisti.
Giorgia Ġuż taħseb li jkun tkellem xi ħin ma mintof jew ma xi ħadd mill-Liber Party jgħidlu qed ikolli daw il-laqat u trid nix nimbotta xi ħaġa.
Jiena ma nħobbx nispekula. U ma sibt l-ebda provi li jagħmel hekk. Li probabbilment mingħajr m'hemm bżonn joqogħdu jitkellmu kulħadd kien jaf li jekk tiġi l-opportunità biex jagħti daqqa tit. Permezz ta' veduti itihom, l-importanti li ma jkunux dbedu mill-linja uffiċjali naħta Giorgia Ġuż tal-Jewkes Union li uffiċjalment ma jintaqa' mal-Kummissjoni, u mhux jintaqa' uffiċjalment mal-Kummissjoni. U ovvjament nies fih dan il-Labour Party ma jkunux dbedu mill-pożizzjoni uffiċjali tal-Labour Party li ma jitkellem magħha. Però irid ikun bniedem li ma jifhimx l-affarijiet. U għanna t-netkelmu fuq nies li ma kienux subajn fħalqom. Tajjeb, kienu jifmuhom sew l-affarijiet. Allora kienu jafu wkoll l-importanza ta' behind the scene meetings, l-importanza ħafna drabi jsir fil-politika bejn public stand. All right? U l-ħtieġa li inti timmanuvra biex dik tkun tista' tibda dik il-public stand mingħajr ma titlef prestiġu mingħajr ma taqaċċajt, mingħajr ma jakkużawk b'U-turns. Tajjeb, anzi toħroġ b'dirt il-pożizzjoni u toħroġ kant ta' vittorja, u dan l-affett jew siru biss billi jsiru kuntatti minn wara l-kwinti, kuntatti li tra virgolette qatt ma jeżistew, imma fil-fatt ikunu helpful immezz. Ħafna drabi qed għandna nies dal-pajjiż li jimmaġinaw li l-avversarji politiċi qattaw il-ħin tagħhom kull darba jintaqgħu jaqbdu fuq xulxin u jinsultaw il-xulxin. Alla ħar skonnek. U l-verità is far from that. Għax anki meta jitkellmu formalment, anki jkun meta kultant jiġbdu saqajl xulxin xi ħaġa, ikunu wkoll qed jippruvaw jagħmlu ċertu punti kultant biex ifakru dwar importanza ta' ġiet affari. Naħseb li
għallu. Ok, fuq il-ġenru kazjuni, ma xfat l-na forsi jisu minuta, jem xaġo ħraċ nis.
Iva, issa sen diskuti, xqall il-ħejdej, għattart kings, we've done il-long meetings li kellu. Għaxum bat immur, għal pass li ħor bat li għamel mintof, kif immanuvra biex jiltaqan formalment u koll mal-komissjoni.
Mistoqsija qasira forsi risposta
qasira.
Kif saru daw il-laqgħat informal mill-ġenru kwestjoni u saru mal-Labour Party, mal-Partit Nazzjonista saret xi ħaġa simili
jew le.
B'dan il-komment u din l-informazzjoni minn ħadd tal-Professur Perotta jien Fader Joe Borsch nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nikkonkludu l-programm għallum waqt li nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.
Saħħa.